Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Topovske šupe i shopping mall Delta Planet. Povod ili razlog nepremostivog sukoba unutar jevrejske zajednice u Srbiji. Sve je počelo stavljanjem potpisa kojim bi bilo dozvoljeno izmeštanje Topovskih šupa zarad izgradnje tržnog centra. A onda se otvorila Pandorina kutija. U ovom trenutku i jedna i druga strana, nepremostivo posvađane, smatraju sebe legitimnim predstavnicima jevrejske zajednice. I ako ste bili sa nama prošlog utorka, znate da su o ovom problemu u emisiji govorili Isak Asijel, glavni rabin u Srbiji, i Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština. Napravili smo mali presedan u okviru serijala kojim se bavimo, tako da danas ponovo ista tema i u današnjoj emisiji gostuju predstavnici takozvane druge strane. Svoju istinu i svoje razloge iznose Danilo Medić, predsjednik Jevrejske opštine Beograda, i potpredsjednik iste zajednice, gospodin Avram Izrael.
Možda prvo pitanje za vas. Ono što smo čuli koliko u prošloj emisiji, to je da su ovo za jevrijsku zajednicu u Srbiji možda najteži dani i sudbina kojoj se niko nije nadao. Čuli smo jednu stranu i pravimo mali presedan. Presedan u smislu naših emisija, ali u svakom slučaju ono što je značajno, to je da čujemo i vas. Povod za sve ovo što se dešava jeste ono što se zove kolokvijalno na neki način Topovske šupe, a u pitanju je spomen kompleks koji bi trebalo da bude zaštićen u budućnosti. Ali kako vi komentarišete, da li je taj čin i ta odluka o Topovskim šupama ključni razlog za sve ovo što se danas dešava na relaciji Jevrejska opština Beograd i Savez jevrejskih opština Srbije?
Apsolutno nije. Uzrok je potpuno drugačiji. Jevrejska opština Beograd sa još tri opštine koje postoje u Srbiji, znači Priština, Kikinda i Zemun, je podnela inicijativu za vanrednu izbornu skupštinu prošle godine, koja je održana 1. jula. Razlog za sazivanje te vanredne skupštine je bilo u stvari nenamensko korišćenje budžetskih sredstava iz zakona o otklanjanju posljedica holokausta. To nenamensko korišćenje budžetskih sredstava je utvrđeno od odbora za nadzor ispred Vlade Republike Srbije i odgovorno lice u Savezu tada je bio Robert Sabadoš. Obzirom da se radi o ozbiljnom problemu, mi smo sazvali tu vanrednu izbornu skupštinu i izglasali smo novog predsjednika Igora Ginzberga. Posle tog glasanja gospodin Sabadoš se žalio Višem sudu na odluku te skupštine. Viši sud se oglasio nenadležnim i taj sad predmet je u apelacionom sudu. Tako da mi čekamo razvoj, to je završetak sudskog procesa u apelacionom sudu da bi se u Ministarstvu pravde registrovao novi predsjednik.
I tu se postavilo veliko pitanje legalnosti. Ko su u stvari danas u ovoj situaciji legalni predstavnici jevrijske zajednice u Srbiji? Vi ili gospodin Sabadoš, gospodin Isak Asijel kao vrhovni rabin?
Prvo, Isak Asijel nije vrhovni rabin, on je rabin Srbije i on je zaposleni u Savezu jevrijskih opština. Kod nas je to malo drugačije organizovano, znači kod nas nemate tu vrstu hijerarhije, on je rabin i on je samo učitelj, tako da on jeste i dalje zaposlen bukvalno kao i vi u Radio Beogradu, u Savezu jevrijskih opština. za nas, pošto mi imamo statut koji može da opozove rukovodstvo, mi smo to izglasali i za nas je legalni predstavnik Igor Ginzberg. Samo zbog ove pravne situacije gde je Robert Sabadoš tužio 4 opštine sudu, Ministarstvo pravde je zastalo, to je prekinulo postupak upisa do završetka sudskog postupka, ne može da postupi pre okončanja sudskog postupka, a što se tiče nas u Beogradu, koji činimo 63% zajednice ukupne u Srbiji, za nas je legalni predstavnik Igor Ginzberg.
Za vas da, za takozvanu drugu stranu ne. Šta vi kažete, gospodine?
Naravno, ovo je sada površina koju ste čuli i od naših prethodnih sagovornika, odnosno vaših, čuli sada od predsjednika Jevrejske opštine Beograd, sa ove 3 opštine, Prištinom, Zemunom i Kikundom, 67% Jevreja se izjasnilo jasno da rukovodstvo Saveza jevrejskih opština Srbije treba da se promeni, da je Rabin samo činovnik. On čak ni činovnik više nije, on ne treba da bude pomiritelj po duhu i tradiciji jevrejstva, on ne treba da bude čovjek koji miri zajednicu, koji se nalazi u toj funkciji. On se pogrešno svrstao na jednu stranu, na pogrešnu stranu. Zašto pogrešnu stranu? Aktualno rukovodstvo jevrejske opštine Beograd, za koje ste čuli da broji 63% Jevreja u Srbiji, je zauzeo jedan reformski kurs, prilagodilo svoje funkcionisanje aktualnim potrebama jevrejske zajednice. Našli smo se u jednom specifičnom istorijskom trenutku kada nam je država omogućila da povratimo imovinu žrtava holokausta bez naslednika. Do tog čina koji se dugo čekao u ovoj zemlji i do koga je došlo zahvaljujući predusretljivosti Svetskog jevrejskog kongresa, Evropskog jevrejskog kongresa i nada sve države, aktualne države Srbije, mi smo se našli u mogućnosti da obezbedimo egzistenciju i opstanak jevrejske zajednice. Nije se teško setiti pre godinu i pol i 2 dana kada su naši budžeti bili na ivici kolapsa jevrejske zajednice. I tu je došlo do sukoba. Jevrejska opština Beograd je smatrala da taj posao kao istorijsku šansu treba da se obavi profesionalno, sasvim profesionalno, za razliku od ukupnog funkcionisanja jevrejske zajednice koja je bila zasnovana na volonterskom radu, gde su aktivisti dolazili i obavljali sve poslove jevrejskoj zajednici. Po pravilu to su bili ljudi koji se nalaze u trećem doba pred penzijom, koji imaju vremena, i to je ličilo neki socijalistički savez radnog naroda iz nekih 50-ih godina one velike Jugoslavije. Sada su i rezultati sasvim jasni, negde oko 65% ukupne povraćene imovine jevrejskoj zajednici je u Beogradu. Strašan posao je obavljen u nekih godinu ili 2 dana i danas su obezbeđene pretpostavke da jevrejska zajednica Beograda, verovatno posredstvom jevrejske zajednice Beograda, odnosno imovine koju smo mi vratili, opstane i cela jevrejska zajednica u Srbiji. I tu je suštinski razlog sukoba došao. Drugi sukob je, država je namenila 950.000 evra jevrejskoj zajednici za sve ono što ne može da se vrati. Što je otuđeno, prodato, nacionalizovano, kada su ljudi iseljavali Izrael, ostavljali su imovinu i država je propisala strogo kako se ti novci mogu trošiti i tu je došlo do sukoba. Savez jevrejskih opština Srbije, ovaj aktualni koji je upisan u knjige Ministarstva pravde, se poneo kao očuh prema jevrejskoj opštini Beograd i evo skoro druga godina je, nije skoro nego pune 2 godine, jevrejska opština Beograd nije dobila ni dinara od tog velikoga kolača sa svojih 63% članova. Nije dobila ni opština Zemun, ništa, ni opština Kikinda, a posebno sramno je što je opština Priština, koja je naravno u egzilu zbog ukupnih događanja i koja broji određeni broj članova, čak je pokušano da se izbriše iz Saveza jevrejskih opština Srbije posredstvom komisije, na čijem čelu je bio Rabin Isak Asijel. I to vam je u suštini ono što se nalazi ispod brda, to su razlozi. Naravno da je sramota da se jedna mala zajednica sukobljava, deli, i pitanje je bilo da li poslušno čutati, saviti glavu, ići putem koji drugi trasiraju, nečasnim putem, nekorektnim putem, neprincipijalnim putem, da li prisjeti se Beogradska opština izopšti ili da se zarad nekih para povinuje željama i voljama drugih ljudi. Ti ljudi koji su sada protiv nas, po znacima navoda protiv nas, i koje remete jedinstvo jevrejske zajednice Srbije, su najde 15 do 20 godina na pozicijama volonterskim u Savezu jevrejskih opština Srbije. I naravno, ljudi od integriteta, ljudi od pameti i iskustva, posebno ću naglasim od spoznaje da su Jevreji, da imaju jevrejsko poreklo, da su doživjeli sve to što su doživjeli, da su njihovi roditelji stradali u holokaustu, to nije mogla da dopusti i nije žela dopusti. I naravno, sada smo se našli u situaciji da čvrsto stojimo na svome stanovištu, stojimo snagom jevrejstva, snagom istine i snagom argumenata. Snaga argumenata je neoboriva. Ona je vidljiva kroz statute jevrejske zajednice, kroz nalaz odbora za reviziju, kod stavova Ministarstva pravde i kod sudskih rešenja koja su doneta. I to su sada činjenice i fakt. Naravno, jevrejska opština Beograd kao najveća opština u skladu sa najboljim principima jevrejstva, a u ostalom i funkcionisanja lokalnih samouprava i osnovnih tekovina demokratije, raspisala izbore za 3. mart, i to je prilika da se razreši na jedan demokratski i pravičan način. 2600 beogradskih Jevreja će imati priliku da se opredeli za svoje buduće rukovodstvo, odnosno za politiku zajednice. I tu prestaju gotovo sve razmirice, svi sukobi. Ljudi, Jevreji Beograda će reći šta imaju da kažu, bacajući svoje listiće u izborne kutije.
Evo da čujemo samo gospodina Medića. Po ome što smo čuli i po onome što smo čuli u prošloj emisiji, stiče se utisak u javnosti koja nije deo vaše zajednice, to su ipak uglavnom većinski naši slušaoci, da iza celog ovog problema koji je nastao stoji novac. U pitanju je ogroman novac, 950.000 evra godišnje koje izdvaja Republika Srbija, i veliki broj lokala koji se vraćaju jevrijskim opštinama, vrednost je verovatno teško procenjiva ili gotovo neprocenjiva. Utoliko, na vašu adresu idu optužbe o korupciji, netransparentnosti, o novcu za koji se ne zna ni gde se troši, ni kako se troši, ni u koje svrhe se troši. Da li se slažete pre svega da je u osnovi, jeste to nekako ljudski poriv, čini se i u porodicama malima, kamoli u ovako velikoj kao što je vaša, da kada se na sto stavi veliki novac, da ga je teško raspodeliti i da onda dolazi do ovakve vrste nesporazuma?
Pa ja se ne slažem s time. Prvo, zakon sam o ovih 950.000 eura o kojima ste sada govorili ima jasno 10 tačaka definisanih po kojima novac može da se troši. U tih 10 tačaka imate istraživanje holokausta, razvijanje sa zajednicama koje nisu u Srbiji, tradicija, kultura, troškovi upravljanja imovinom i tako dalje. Nažalost, desila se jedna situacija, i to je ovo što je Avram rekao, da je Odbor za nadzor ispred Vlade Republike Srbije utvrdio i za 2017. i za prvu polovinu 2018. da su ta sredstva kojima upravlja Savez jevrejskih opština nenamenski korišćena. I ovdje se radi o klasičnoj zameni teza, jer vi ste dobili izveštaj odbora za nadzor. Izveštaj odbora za nadzor tretira bukvalno reviziju poslovanja svih opština i saveza. I iz tog izveštaja vi možete da vidite da je, na primjer, Savez jevrijskih opština u 2017. uplatio 49 miliona dinara u investicijeni fond. To nije predviđeno zakonom i to je nenamensko korišćenje budžetskih sredstava. Sa druge strane, u istoj toj godini nisu uplatili sredstva preživelima holokausta koje im po tom zakonu pripadaju. Jedina fiksna suma koja je određena zakonom je bila u stvari suma za preživele holokausta, iznosi 20% od tih 950.000 eura i jasno piše da Savez to nije uradio. I sad vi zamislite jednu strašnu situaciju. Te zakon se zove zakon o otklanjanju posljedica holokausta, a preživeli holokausta ne dobijaju novac. A sa druge strane, taj novac se uloži u investicione fondove. Sa druge strane, Jevrejska opština Beograd, pošto nije dobila novac iz tog dela zakona, je imala sopstvene prihode iz rentiranja lokala koje smo mi uspeli da vratimo. I svakako to jeste velika imovina. Ali isto ta potrošnja novca iz rente za lokale koje smo vratili se troše po istom principu, to jest po istom zakonu o kojem smo malo pre govorili. Znači, istih tih 10 tačaka važe i za novac koji stiže iz budžeta i za novac koji stiže od rente. Oba ta načina na koji novac stiže u jevrijsku zajednicu su bili predmet revizije i izveštaja odbora za nadzor. Prema tome, ovo što je izgovoreno od strane vaših prethodnih sagovornika jednostavno nije istina, to je zamena teza. Jer je vrlo jasno utvrđeno da Savez jevrijskih opština nije ustanovio ni procedure trošenja, ni mnoge druge stvari, ali najvažnije je da nije uplatio preživelima holokausta, da je praktično uplaćivo u investicioni fond. E sad, tu dolazi naravno do sukoba, jer mi smo rekli da mi to tako nećemo da tolerišemo i nećemo da trpimo. I upravo zbog toga smo sazvali i ovu vanrednu izbornu skupštinu prošlog jula, jel tako, i izglasali smo smenu tadašnjeg rukovodstva. E sad, pošto je nekom vlast mnogo draža od bilo kojih moralnih principa i bilo čega što je važno za zajednicu, taj čovjek je jednostavno tužio sudu i odložio je neminovno. Samo je odložio, ništa više.
Mnogi problemi, kao što smo čuli, opterećuju jevrijsku zajednicu u Srbiji, ali sve nekako se načelo i sve je počelo sa pričom o topovskim šupama prošle godine, o toj odluci, o nekom potpisu, o legalnosti potpisa itd. sve i dalje neizvesno, iščekivanju početka gradnje shopping mola Delta Planet i odluke šta će biti sa ostacima logora Topovske šupe. Počelo je tako, ali se u međuvremenu priča razvila do, čini se, neslućenih razmera, pa su isplivale i mnoge druge stvari i mnogi drugi problemi koji opterećuju ovu zajednicu. Čuli smo jedan deo onoga što se tvrdi kada su u pitanju Topovske šupe, pa bi bilo dobro da čujemo i drugu stranu. Da li ste vi, gospodine Mediću, bili ovlašćeni da potpišete izmeštanje i preseljenje zgrada koje su preostale i da to dostavite Zavodu za zaštitu spomenika? Druga strana misli da niste imali pravo na to i da je to ne samo nelegalan, nego i katastrofalan potez kada je u pitanju očuvanja ovakvog spomenika.
Obzirom da ste dobili dokumentaciju, ja bih volio da počnemo priču od početka. Mi smo izabrani kao rukovodstvo 15. oktobra 2017. godine. Odluka o rušenju, ne o premeštanju, nego o rušenju objekta koji se nalazi na Deltinoj parceli je potpisana u decembru mesecu 2016. od strane tadašnjeg predsjednika Jevrejske opštine Beograd Jakoba Saloma, koji je uz konsultaciju sa sadašnjim još uvek registrovanim zamenikom predsjednika Saveza Aleksandrom Gaonom izglasao to da se objekat sruši, a jedina dilema im je bila da li zidić koji ostaje treba da bude u okviru shopping mola ili ne. Znači, to je bilo pre našeg imenovanja na ove današnje pozicije. Bukvalno dana kad smo izabrani kao rukovodstvo, Robert Sabadoš je nama poslao jedan e-mail da se mi izjasnimo na osnovu zahteva za zaštitu spomenika o tom rešenju. Mi smo naravno rekli da mi u roku od 3 dana o takvom ozbiljnom pitanju ne možemo da se izjasnimo. Onda smo tražili pismenu izjavu bivšeg predsjednika Jakoba Saloma i rekli da objekti koji su na parceli Deltinoj i na parceli Gradskoj ne mogu da se ruše. Znači, mi jednostavno ne dozvoljavamo rušenje. U januaru mesecu 2018. godine, tačnije 24. januara, mi smo dobili pismo Zavoda za zaštitu spomenika koji je tretirao oba objekta koji se nalaze jedan na parceli Delta Planeta, a drugi na Gradskoj parceli. Na Gradskoj parceli taj objekat je bio predviđen za rušenje zato što tačno na mestu gde je objekat treba da prođe unutrašnji magistralni prsten i zahtev Zavoda za zaštitu spomenika u tom trenutku 24. januara je bio da mi dajemo saglasnost za rušenje. Tu saglasnost je potpisala romska zajednica, a mi smo rekli da taj objekat ne može da se sruši. Eventualno može da se uradi ili nadvožnjak iznad objekta ili eventualno da se objekat pomeri po istom principu kako je predviđeno i pomeranje jednog paviljona na Starom sajmištu. Međutim, i pored toga, Asijel i Sabadoš na sednici Komisije za Staro sajmište 27.3. izražavaju puno razumevanje za rušenje tog objekta na Gradskoj parceli. Obzirom da smo mi saznali, smo dobili izveštaj sa tog sastanka od gospodina Matića, koji je član te Komisije za Staro sajmište, mi smo hitno reagovali i dobili smo sastanak u gradu gde su učestvovali i Goran Vesić i Milutin Folić i gospođa Vučković iz Zavoda za zaštitu spomenika i Veran Matić i Jakov Alba i ja i sa druge strane Robert Sabadoš i Isak Asijel i mi smo sprečili rušenje i tog drugog objekta. Jedina ideja ovog rukovodstva Jevrejske opštine Beograd, dogod smo na ovim pozicijama, jeste da rušenje i to jest trajno uklanjanje objekta sa te lokacije ne dolazi u obzir, bez obzira ko je tu vlasnik, korisnik i tako dalje. I ako nas pitate za mišljenje, mi se sa time ne slažemo. To što su se Asijel i Sabadoš složili sa rušenjem objekta na trasi unutrašnjeg magistralnog prstena, a posle izjavljivali ovo što su izjavljivali, to vi u judaizmu imate nešto što se zove košer hrana, čuli ste verovatno za to. Nije košer samo ono što vam ulazi u usta, nego i ono što vam izlazi iz usta.
Ono što smo čuli prošlog utorka, Sabadoš i Isak Asijel tvrde da su pozicije potpuno obrnute, da su oni ti koji ne dozvoljavaju rušenje,
pa imate dokumentaciju.
Da ste vi potpisali takvu saglasnost.
To nije tačno. Imate dokumentaciju koja vam jasno govori upravo suprotno. Prvo, prethodno rukovodstvo pre nas, Jevrejske opštine Beograd zajedno sa Savezom se dogovorilo i potpisalo rušenje objekta i izmeštanje zidića. Što se tiče saglasnosti koju ste pomenuli, Robert Sabadoš je potpisao saglasnost da ja kao potpredsednik Saveza, što sam i dan danas, Jakov Alba kao potpredsednik Jevrejske opštine Beograd i Radmila Petrović jesmo komisija koja je zadužena za pregovore sa državnim institucijama i formiranje memorijalnog kompleksa Topovske šupe. To znači da ako nama uputi Zavod za zaštitu spomenika zahtev da mi se saglasimo sa rušenjem objekta na bilo kojoj parceli, mi kao komisija jednostavno to ne dozvolimo, nego da zahtevamo i formiranje memorijala. Obzirom da smo mi to u svim našim dopisima insistirali, vi ste te sve dokaze i dobili i videli, razlog zašto to rade gospoda Isa Kasijel i Sabadoš će možda bolje objasniti Avram Izrael, koji je jako dugo u zajednici i dosta toga zna.
Očigledno je sada i sasvim jasno da je Topovske šupe isprilile kao razlog za sukob i kao jedna tema koja se veštački nametnula. Pa kad kažemo od opšteg, da kažemo da je na teritoriji sadašnje Srbije, uprkos drugačije podeli u vreme Drugog svetskog rata, oko 31.000 Jevreja stradala. Znači, 75 godina je prošlo i sada se to pitanje aktualizuje. Danas imate činjenicu da vam je na Topovskim šupama u suštini đubrište. Znači, đubrište na Starom sajmištu imate svega, od kafane, teretana, prirodnih društava, garaža, perionica. I sticajem okolnosti, odnosno mogućnosti da se napravi taj shopping centar u okviru autokomande, je dovelo do toga da se taj memorijal Topovski šupa može na jedan valjan, civilizovan način obeležiti. I čini mi se da je lažno pitanje sada da li će nešto biti 3 metra levo ili desno, ili da li će biti pomereno. Sada, osim ploče koja je također kradena, tamo ne možete dobijete nikakav utisak da ste u memorijalu u tranzitu gde je prošlo 15-20 hiljada ljudi na putu ka bez povratka.
Pominjete 75 godina, zaista ogroman period. To je inače i period gde su mnogi naši sugrađani prolazili pored tog mesta, uglavnom gledajući na nešto što, kako ste sami rekli, liči više na neke oronule zgrade, đubrište, nešto što bi valjalo što pre skloniti, ukloniti, i u stvari koliko je to sad deo tog našeg zaborava i koliko je bilo potrebno da se dođe do jedne odluke i da se pokrene takvo pitanje, naravno u sklopu svega onoga što je u jevrijskoj zajednici pre svega jako prisutno i na što ste vi ponosni, a i mi smo ponosni kada o tome govorimo, to je ta kultura sećanja.
Pa znači, vi sad imate, pre par dana je bio dan holokausta, dan sećanja, i imate čitavu transformaciju definicije holokausta koja je krenula širom sveta, širom Evrope. Prvobitna definicija holokausta posle 45. godine se u mnogome izmenila sticem političkih okolnosti u svetu, i sad imate jednu redefiniciju pojma holokausta i gotovo nevjerovatno da se sada ponovo na žrtve upire prstom, nas Jevreje se upire prsto pod starim stereotipovima svetska jevrejska zavjera, onda rasistička država Izrael, matica svih Jevreja, za koju se zna kako je na kakvim mukama je nastala, 6 miliona žrtava. U tim uslovima, takvim uslovima narastajućeg antisemitizma i antiizraelizma, borba za sećanje, borba za očuvanje, borba za otrgnuće od zaborava, i kroz memorijalne komplekse i kroz edukaciju mlade generacije koji gotovo da ništa ne znaju o holokaustu, dobija posebno na značaju. I sad se vraćam na domaću temu, na tih 950.000 evra koje je država namenila jevrejskoj zajednici. Jedan deo tih sredstava je namenjen za očuvanje toga sećanja. I po prvi put će se Jevrejska zajednica Srbije i Jevrejska opština Beograd u narednim godinama naći u relativno ugodnoj situaciji da može deo sredstava da odvoji za memorijalne komplekse, za komplekse sećanje, da ispravimo tu jednu strašnu nepravdu naroda koji je na ovom prostoru nestao. Ja se sećam sa svoje 26 žrtava, a kada se rabin Isak seća, on je prešao u veru, to pretpostavljam da vam je rekao, ili vam nije rekao.
Ne.
Znači, on je prešao u veru, on je Jevrin, on je od majke Srpkinje, od oca Hrvata i nikomu nije stradao u holokaustu. I o kakvom on sećanju priča i kome priča? Čega se on to seća? Kakve su njegove žive rane? I da li neko sada na te žive rane stavlja sok od njega? Ne, sigurno. Na moje rane, na rane svih ovih članova Jevrejske opštine Beograd se sada stavlja so na žive rane. Vi danas u Beogradskoj zajednici nemate porodicu da je, koja je bila bez tragedije, bez žrtava. Nas danas po zadnjem popisu iz 912. iz 2012. godine imamo deklarisanih 740 i nešto Jevreja. Zajednica ima 2600 Jevreja i onda kad pričamo moramo da budemo pošteni i ljudski i da kažemo kada se sećamo. Ja se sećam svojih 26, Isak se ne seća nikoga.
Ono što nisam planirala da pitam, ali pošto je gospodin Avram Izrael pokrenuo priču koja, čini mi se, je prilično lična i odnosi se na poreklo rabina jevrijske zajednice u Srbiji, gospodina Isaka Asijela, moram sad i vas, gospodina Medića, da pitam. U nizu optužbi koje stoje na vaš račun stoji između ostalog i to da ste vi pravoslavac, da ste kršteni u pravoslavnoj crkvi i da to ne ide sa vašom pozicijom predsjednika Jevrejske opštine Beograd.
Ovako, država Izrael ima zakon gde je u stvari obrnut proces onoga što su Hitlerovi zakoni koji su podrazumevali da svako ko ima čak i četvrtinu jevrejske krvi se smatra jevrejinom bez obzira na religiju. Država Izrael ima zakon da svako ko ima četvrtinu jevrejske krvi se smatra jevrejinom i dobija automatski izraelsko državljanstvo. Ja imam 50%. Moj otac je preživjeli holokauste. Tako da to što je rečeno od strane gospodina Asijela je u najmanju ruku loše, ne bih hteo da koristim neki teži izraz, što se tiče mog verskog izbora, ako već moram da otvaram lične stvari.
Pokrenuli smo ih, ne mojom voljom.
Da, u mom prvom braku moja bivša supruga je želela da se uda u crkvi i onda smo se oženili u crkvi, ali kad smo se razveli, ja sam se i crkveno razveo i izašao iz crkve. Znači, imam i papir i da sam izašao iz crkve i da sam se razveo u crkvi. Tako da što se tiče te moje životne avanture, to je to, ali znate, uvek kad se neko u životu podsjeti da ste Jevrejin. Tako da ono što nosite u sebi, znači nosite jedan deo srpske krvi i drugi deo jevrejske krvi, to je jednostavno u vama.
I to ne predstavlja ništa loše.
Tačno. Država Izrael sama sa svojim zakonima vam daje pravo da imate državljanstvo bukvalno kad sletite na aerodrom ukoliko želite, ako imate četvrtinu jevrijske krvi. Treće, isti taj Isak Asijel je meni potpisao, pošto smo mi sada u procesu svi ili uzimanja španskog ili portugalskog državljanstva po osnovu toga što smo sefardi, potpisao lepo poreklo i tako dalje. Tako da to jednostavno nije dobro da jedan čovjek koji se konvertovao u judaizam, prvo je bio katolik, pa onda pravoslavac, pa onda je otišao u judaizam, komentariše takve stvari kad istorijski vi znate kako je to funkcionisalo i ko je sve stradao, samo po osnovu toga da je bio 25% Jevrejin, a nebitno je bilo kojoj religiji pripada.
I dobro da ste nam to objasnili, zato što također postoji u javnosti mnogo primera ili komentara, možda i nisu tačni primeri, ali komentara da se često zarad koristi, zarad uspeha, zarad prosperiteta manipuliše sa jevrijskim poreklom, i to nije specifično Srbije, već globalno na nivou čitavog sveta.
Ja ću da dodam malo, i moja majka je isto Srpkinja, koji je otac poginuo u oslobođenju Beograda, sestra na Sremskom frontu. Otac je došao iz zarobljeništva, preživao je kao oficir sa 26 žrtava, i ja bih rekao, sele su se dve olupine koje su se spojile, i ja sam kao jedinac sa vlastnim prezimenom Izrael Avram, koji ne ostavlja nikakvu dilemu ko sam i šta sam, imao sam slobodu izbora da krenem ili putem pravoslavlja ili putem judaizma, i nikom ne bi mogao da zameri ništa. Znači, država Izrael je to priznala baš kao posljedicu holokausta, i vi danas imate 2600 ljudi koji su članovi jevrejske zajednice, posljedom principa o kojima je gospodin Medić rekao, koji uvažava država Izrael, a predsjednik komisije za prijem u jevrejsku zajednicu je bio upravo naš rabin Isak Asil. I sad postaje situacija sasvim jasna oko porekla. Drugo, vi imate da su mnoštvo ljudi, mnoštvo je vreme je menjalo ne jedan puta veru da bi preživjelo tokom drugoga svjetskog rata. Život je ono jedino što imate, jedino što je vredno. Da nije toga bilo, Jevreja u Srbiji danas ne bi bilo, pa ja mislim i u Evropi.
Ima još jedan specifikum tu, da ljudi jure ka judaizmu ili ka Izraelu upravo zbog toga što je to uspješna država i što je ceo sistem, kako je napravljen, vrlo uspješan i zaista misli o ljudima, gde su ljudi mnogi pokušali da dokazuju svoje poreklo koje nisu imali. Međutim, kod nas u zajednici se dešava još jedna stvar, da što mi nemamo ništa protiv. Svakom je izbor u životu njegova lična stvar. Isak Asijel je konvertovao par desetina Srba u judaizam koji nisu imali nikakvo poreklo. I nemamo ništa protiv toga, opet kažem, jer to je stvar ličnog izbora. Želi neko da ide u judaizam, nek ide. Nek ide u šta hoće, nije problem, to je njegov izbor, dogod ne ugrožava nekog drugog. Ali potezati tako niske argumente, zaista ja mislim da je ovo prvi slučaj u svetu da jedan rabin ovako izađe nešto i priča.
Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleven, que me traiga mano a mano, mano, siete frutas de hondo. Que me engluta peche preto para salvar del amor. Que me engluta peche preto para salvar del mia mi querida mana mana man no te eches a la mar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar.
nudo che me gruta pece preto para salvar del amor che me gruta pece preto para salvar del amor che me gruta pece preto para salvar del amor che me gruta pece preto para salvar del amor che me gruta pece preto para salvar del amor.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Pominjali smo u prošloj emisiji odnos Evropske konferencije jevrijskih zajednica prema onome što se dešava u Srbiji. Narušen je očigledno na mnogim nivoima ugled jevrijske zajednice i u samoj državi Srbije, ali očigledno i šire s obzirom na udruženje i povezanost koja postoji na nivou Evrope i na nivou svetske jevrijske zajednice. Kako vi vidite, pitala sam to i gospodina Asijela, kako vi vidite moguće rešenje?
Problem sa kredibilitetom, pardon, imaju gospodin Asijel i gospodin Sabadoš koje niko neće da primi. Mi nemamo nikakav problem, nas svuda primaju. A već vam i razlog, deo odbora za nadzor, jedan član je ispred Vlade Republike Srbije, a dva člana su iz Svetske jevrijske organizacije za restituciju koja je deo Svetskog jevrijskog kongresa. Oni tačno znaju, pošto su imali izveštaje, ko tu šta radi. To što Evropski jevrijski kongres ne želi da primi gospodina Asijela i gospodina Sabadoša je posljedica njihovog negativnog delovanja po zakonu.
Oni kažu da je posljedica toga što ih je neko prijavio.
Da li me čujete? Dva predstavnika Svetske jevrijske organizacije za restituciju su članovi odbora za nadzor. Oni su gledali sva dokumenta o financijskom poslovanju i saveza i opština. Potpuno je jasno ljudima šta se dešava u savezu i ko to radi. To što su oni izgubili kredibilitet, znate, ne možete vi da pravite gluposti i da radite to što radite sa sredstvima koja su predviđena za otklanjanje posljedica holokausta i onda da očekujete da imate kredibilitet u inostranstvu. Mi ga imamo, nas svi primaju. I ne primaju, nego nas čak zovu, zato što smo prvo vrlo uspešno sproveli restituciju, zato što je to prvi zakon koji je sproveden na osnovu Terezijske deklaracije, koji je uspješno sproveden, a sprovela ga i Jevrejska opština Beograd. Jer znate da opštine sprovode zakon o restituciji, a ne savez. I mi ćemo imati, evo sad je ovo ekskluziva za vas, mi ćemo imati u martu mesecu u Evropskom parlamentu prezentaciju zakona o restituciji i kako je sproveden i koliko je uspešno sproveden na osnovu Terezijske deklaracije, a država Srbija je prva koja je takav zakon koji je sveobuhvatan donela. I tu će učestvovati vjerojatno i naša misija pri Evropskoj uniji i sve ove jevrijske organizacije koje su zainteresovane od Svjetskog jevrijskog kongresa, Svjetskog jevrijske organizacije za restituciju, Evropskog kongresa i tako dalje. Znači, hoću da vam kažem, imate sa jedne strane uspešnu priču, imate priču gde je imovina vraćena, da se s njom domaćinski upravlja, gde je narod dobio ono što mu pripada, i imate jednu priču koja je dosta problematična i jednostavno ti ljudi su izgubili kredibilitet. I sad vi potežete pitanje topovskih šupa, počinjete da se ponašate kao malo dete, u stvari treba pogledati malo u svoje dvorište šta ste radili.
Da, i očigledno, kao što smo rekli na početku, topovske šupe su bile povod, ne mali i ne neozbiljan, ali ipak povod za otvaranje mnogih drugih pitanja. Na kraju, gospodine Izrael, kako vi vidite moguće rešenje u budućnosti?
Pa, rešenje se već samo trasiralo snagom argumenata, snagom istine i snagom ljudi koji predstavljaju, ajde da kažem, dve strane koje ne misle isto. Epilog je očekujući što se tiče pravnog statusa, odnosno izjašnjenja države. Drugi epilog će biti na izborima 3. marta u Jevrejskoj opštini Beograd, gde će članovi slobodnom voljom svojim razmišljanjem, uvidom u činjenice i ono se dešava proglasiti pobednik. Sasvim je izvesno da će pred pobednikom, a ja sam duboko uveren da će to biti ova strana koju mi danas predstavljamo, ili je to strana koja ima izvanredne rezultate za jevrejsku zajednicu, koja je uspela da vrati tih skoro 7000 kvadratnih metara imovine, koja je obezbedila proširenje jevrejskog groblja u Beogradu, gde smo bili na nekoliko grobnih mesta ostale. Zajednica je koja obezbedila niz povoljnosti socijalnih članovima jevrejske opštine Beograd, da su s ove strane ljudi koji imaju u viziju šta će se dešavati sa ovom imovinom u narednim godinama i sa sredstvima jevrejske zajednice, koja će biti na dobrobit Jevreja Beograda, a ja bih rekao i šire zajednice beogradske. Mi smo rado viđeni gosti u Evropskom jevrejskom kongresu. Mi imamo naše predstavnike, našu decu širom sveta koji danas uzimaju visoke funkcije u jevrejskoj hijerarhiji, koji su odrasli u ovoj zajednici i koji znaju sve šta se dešava. I ja očekujem posle martovske inauguracije aktuelnog rukovodstva da će se talas kohabitacije jevrejske zajednice munjevito širiti Srbijom i da će se jevrejska zajednica okupiti na onome što baštini hiljadama godina i nastaviti da živi putem prosperiteta koji je omogućen realizacijom zakona o povraćaju imovina u najboljem duhu jevrejstva, u najboljem duhu zajedništva življenja sa srpskom narodom i na dobrobiti jevrejskog naroda, a i matice zemlje u kojoj živimo. To je točak istorije koji se pokrenuo u Srbiji, koji se ne može zaustaviti.
I povratiti ugled svoj upravo u ovoj zajednici. Mnogo vam hvala na gostovanju u današnjoj emisiji.
A početak izgradnje shopping mola Delta Planet najavljen je za jun mesec ove godine. Neizvesno je da li će se do tog vremena i do tog datuma razrešiti problem očuvanja topovskih šupa i podela unutar jevrejske zajednice u Srbiji. Podsjetiću vas, prošlog utorka u ovom terminu na istu temu Gostovali su i govorili Isak Asijel, glavni rabin u Srbiji, Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština. Danas predstavnici druge strane, gospodin Danilo Medić, predsjednik jevrejske opštine Beograd, i Avram Izrael, potpredsjednik iste zajednice, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Dušanka Petrović.